Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius susitiko su per pamaldos ir audiencijas Vatikane piligrimams patarnaujančiais Šventųjų Petro ir Pauliaus draugijos nariais. Privačiose audiencijose šeštadienį popiežius priėmė naująjį Egipto ambasadorių, Romos miesto ir Lacijaus regiono vietinės valdžios vadovus ir Lenkijos senato pirmininką. Penktadienį Kaune vyko Lietuvos vyskupų konferencijos posėdis. Jau 40-mečius kasmet Jėzaus krikšto sekmadienį popiežius suteikė krikštą Vatikano darbuotojų vaikams. Šios mūsų laidos pabaigoje Kristaus krikšto sekmadienio evangelijos komentaras. Šeštadienio rytą popiežius Pranciškus priėmė savo veiklos 50-metį mininčios Šventųjų Petro ir Pauliaus draugijos narius. Šiai draugijai priklausantys vyrai patarnauja per popiežiaus vadovaujamas pamaldas ir audiencijas Vatikane. Nors Šventųjų Petro ir Pauliaus draugija buvo įkurta prieš 50-mečius, jos ištakos siekia ankstesnius laikus. 19 amžiaus viduryje popiežius Pijus IX iš kelių iki tol veikusių popiežiaus valstybės ginkluotųjų pajėgų dalinių sukūrė popiežiaus rūmų garbės sargybos korpusą. Po Vatikano antrojo susirinkimo popiežiaus Pauliaus VI sprendimu 1971 metais garbės sargyba tapo Šventųjų Petro ir Pauliaus draugija, kurios nariai jau be karinių uniformų ir ginklų, tęsė tarnybą Vatikane prižiūrėdami popiežiaus susitikimų su maldininkais ir pamaldų sklandų vyksmą.
Ringrazio con voi il Signore per i 50 anni del vostro sodalizio. Rinato grazie alla lungimirante intuizione di San Paolo VI.
Kartu su jumis dėkoju viešpačiui už jūsų draugijos veiklos 50-mečius. Draugijos, kurią su dideliu išvalgumu naujam gyvenimui prikėlė Paulius VI. Kalbėjo popiežius Pranciškus šeštadienio rytą vykusios audiencijos dalyviams.
È bello vedere che in questo mezzo secolo di vita voi siete passati dall'essere guardia d'onore di palazzo all'onore di essere a servizio dell'umanità pellegrina.
Džiugu matyti, kad garbės sargyba pakeitė garbė tarnauti piligrimaujantiems žmonėms. Taip jūs liudijate savo krikščionišką įtikėjimą, apaštališką įsipareigojimą ir ištikimybę apaštalų sostui. Popiežius sakė, kad visas tikinčiojo žmogaus gyvenimas yra kelionė, kurios metu įvyksta daugybė susitikimų. Šią tiesą patvirtina ir Šventųjų Petro ir Pauliaus draugijos veikla.
Attraverso i vostri servizi quotidiani voi diventate artigiani dell'incontro.
Šios draugijos nariai yra tikri susitikimo profesionalai. Su Jėzaus gerumo šiluma pasitinkantys tuos, kurie įžengia į Šventojo Petro baziliką, kuriems reikia patarimo, kuriems reikia šypsenos, kad jaustųsi kaip namie. Šeštadienio rytą naujasis Egipto Arabų Respublikos ambasadorius prie Šventojo Sosto Mahmud Talat įteikė popiežiui Pranciškui skiriamuosius raštus. Kitose privačiose šeštadienio audiencijose popiežius priėmė Romos merą Roberto Gualtieri ir Italijos Lacijaus regiono, kurio sostinė yra Romos miestas, prezidentą Nikola Zingaretti. Šeštadienį su Šventųjų tėvų taip pat susitiko Lenkijos senato pirmininkas Tomas Grodski.
Pakistane Sindh provincijoje kalėjime inauguruota nauja bažnyčia. Ši naujos konstrukcijos bažnyčia suteiks krikščionims kaliniams galimybę melstis ir peržvelgti savo gyvenimą, apgailestauti dėl klaidų ir keisti gyvenimą šlovinant viešpatį. Tikiuosi, kad krikščionis kaliniai prisartins prie Dievo. Kiekviena religija moko gyventi gražiai ir taikiai su kitais. Melsimės, kad krikščionis šiuose maldos namuose pasikeistų ir kad kaliniai šioje įstaigoje pajustų širdies ramybę, sakė Kazi Nazir Ahmed, Pakistano Sindo provincijos kalėjimų generalinis inspektorius po Karalių Karaliaus bažnyčios inauguracijos ceremonijos Malire sausio 3 dieną. Kreipdamasis į grupelę policininkų, savanorių ir kalinių, inspektorius sakė, kad kai kaliniai meldžiasi, jie susitinka su Dievu, jaučia dvasinę ramybę ir bent trumpam pamiršta, kad jie uždaryti. Kalėjime jie vieni, o tai tinkamas momentas priartėti prie Dievo. Malda gali pakeisti jų širdis ir mes, policijos darbuotojai, tikimės, kad kaliniai įpras gyventi maldos gyvenimą, o išėję iš kalėjimo nebegrįš prie nusikalstamos veiklos, sakė Kazinahir Ahmed. Inspektorius pagyrė fondo Angel Welfare Trust veiklą ir iniciatyvą atidaryti bažnyčią kalėjime, ypač pagalba kaliniams, nediskriminuojant jų pagal išpažįstamą tikėjimą. Ši pirmoji kalėjimo bažnyčia Sindo provincijoje pastatyta su parama fondo, kurį įkūrė krikščionis parlamentaras ir policijos viršininkas Azhar Abdullah ir jo šeima. Fondo pirmininkė Samina Navav dėkojo policininkams ir visiems savanoriams už bendradarbiavimą, pagalbą įgyvendinant svajonę pastatyti bažnyčią kaliniams, kad jie galėtų burtis maldai. Navav pati, būdama socialinė darbuotoja, pasakoja, kad šiuo metu kalėjime yra 150 krikščionių kalinių. Jų gyvenimui bažnyčia turės didelį poveikį, padės sukurti stipresnį santykį su Dievu.
Penktadienį sausio 7 dieną Kaune vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis, praneša vyskupų konferencijos sekretoriatas. Pagrindinį dėmesį vyskupai skyrė spalio 17-ąją vietinėse bažnyčiose prasidėjusiam vyskupų sinodo dieceziniam etapui, kuris truks iki rugpjūčio 15 dienos. Sinodinio kelio Lietuvoje referentas vyskupas Algirdas Jurevičius posėdžio metu apžvelgė sinodinio kelio Lietuvoje eigą, moderatorių nuveiktus darbus ir pasiūlė kelias datas sinodinio kelio Lietuvoje įžvalgoms apibendrinti. Visuotinė bažnyčia šiuo metu švenčia popiežiaus Pranciškaus paskelbtus šeimos Amoris Leticia metus, kurie baigsis birželio 26 dieną. Metų pabaiga Lietuvoje bus švenčiama atskirai kiekvienoje vyskupijoje. Posėdžio dalyviai pritarė vyskupo Lino Vodopjanovo pasiūlymui šalyje tęsti jau daug metų vykstančią nuolatinę švenčiausio sakramento adoraciją. Lietuvos vyskupai nutarė kviesti kunigus, pašvestuosius ir visus tikinčiuosius, ypač maldos grupių narius, šeimas ir jaunus žmonės, parapijose kiekvieną savaitę adoruoti švenčiausiai sakramentą. Ganytojai apsvarstė ir patvirtino personalinės įvairių struktūrų sudėtis, pratęsė Lietuvos bei užsienio lietuvių sielovados kapelionų kadencijas. Taip pat nutarta parvežti į Lietuvą šiuo metu Romoje esantį išeivijoje mirusio Kauno arkivyskupo auxiliaro Vincento Brizgio asmeninį archyvą. Parvežtas į Lietuvą archyvas bus saugomas Kauno arkivyskupijoje, kuriai vyskupas Vincentas Brizgys tarnavo iki 1944 metų. Jau 40 metus gyvuoja paprotys, kad Kristaus krikšto sekmadienį popiežius krikštija kūdikius, Vatikano darbuotojų vaikus. Šiemet iš popiežiaus Pranciškaus rankų krikšto sakramentą priima 16 naujagimių. Apie šias apeigas kalbėsime mūsų laidoje rytoj. Šią tradiciją 1981 metais įvedė popiežius Jonas Paulius II. Pirmus du kartus krikšto apeigos vyko Vatikano rūmų Pauliaus koplyčioje, o nuo 1983 kasmet vyksta garsiojoje Siksto koplyčioje. Iš pradžių popiežius krikštijo tik Vatikane su šeimomis gyvenančių šveicarų gvardijos karininkų ir puskarininkių vaikus, o vėliau ir kitų Vatikano darbuotojų vaikus. Vatikano Siksto koplyčioje vykstančias kūdikių krikšto apeigas tvarko popiežiaus liturginių apeigų tarnyba. Vaikui turi būti dar nesuėję 1 metai, vaiko tėvai turi būti sudarę sakramentinę bažnytinę santuoką. Per apeigas kartu su kūdikiu gali dalyvauti tik tėvai ir krikšto tėvai. Kiti šeimos nariai turi pasitenkinti tiesioginę transliaciją per televiziją ar internetą. Kaip pasakojo kūdikių krikšto išvakarėse vienas Vatikano radijo darbuotojas, kurio dukra pakrikštijo popiežius Pranciškus 2014 sausio mėnesį. Krikšto apeigos Siksto koplyčioje yra labai iškilmingos ir kartu labai jaukios šeimyniškos. Apeigos, vykstančios po Michelangelo ištapytais skliautais, prie garsiojo paskutiniojo teismo ir kitų renesanso meistrų darbų, giedant Siksto koplyčios chorui iš tiesų palieka nepakartojamą įspūdį. Su aplinkos pakiliu iškilmingumu kontrastuoja šią nepaprastą progą į koplyčią pakviestų jaunų šeimų šurmulys ir krikštiemų vaikų verksmas. Čia pat koplyčioje įrengtos vietos kūdikiams pervystyti. Ir pats popiežius šiomis progomis jau ne kartą drąsino jaunas mamas jaustis kaip namuose. Kūdikių verksmas panašus į chorą. Vieną kartą per šias apeigas sakė popiežius. Vienas užgieda, kiti tuoj pat atitaria ir prasideda koncertas. Pasak mūsų kolegos, kurio dukra buvo pakrikštyta Siksto koplyčioje, šios apeigos suteikia tam tikrą matomumą Vatikano vaikams ir padeda keisti neteisingą įsivaizdavimą apie Vatikano vidinį gyvenimą. Daug žmonių Vatikaną įsivaizduoja kaip didelį vienuolyną, tačiau Vatikane gyvena ir dirba ne tik kunigai su vienuolėmis, bet ir šeimos, kurios augina vaikus. Pati mūsų kolegos dukra, popiežiaus pakrikštyta prieš 8 metus, aišku, savo krikšto apeigų neatsimena, tačiau ji labai džiaugiasi krikšto liudijimu, paties popiežiaus Pranciškaus pasirašytų pergamentu.
Kristaus krikšto evangelija pagal Luką. Stiprėjant žmonių lūkesčiams ir daugeliui pradėjus spėlioti, ar čia kartais ne mesijas, Jonas visiems kalbėjo: aš tiesa krikštiju jūs vandeniu, bet ateina už mane galingesnis, kuriam aš nevertas atrišti kurpių dirželio. Jisai krikštys jūs šventąją dvasę ir ugnimi. Kai visai tautai krikštijantis ir Jėzus pasikrikšties meldėsi, atsivėrė dangus, ir šventoji dvasia, kūniškų pavidalų, nusileido ant jo, tarsi balandis. O balsas iš dangaus prabilo: tu mano mylimasis sūnus, tavimi aš gėriuosi. Kas jis toks? Monsignoro Adolfo Grušo homilija. Kristaus krikšto šventė, užbaigianti kalėdų laiką, tarsi dar kartą visiems tikintiesiems užduoda klausimą, kas yra Jėzus. Jis yra Mesijas, Dievo sūnus, norėtume atsakyti draugės su šventuoju Petru, tačiau drauge jis toks nepanašus į tą išganytoją, kurio nuo amžių laukė ir ilgėjosi žmonija. Jėzaus pasirodymas prie Jordano, jo pasiuntinybės vykdymas gluminamos. Jėzus neįtelpa į nubrėžtas schemas, į jau iš anksto jam žmonių numatytas vietas socialinėje sąrangoje. Jis visiškai neketina vadovauti žydų galimam sukilimui prieš okupantus ir nesviruoja, paneigdamas netgi Jono krikštytojo pateiktą mesijo kaip tvarkos įvedėjo paveikslą. Išganytojo stilius nesiderina netgi su jo laukiančių žmonių skoniu ir pasiūlymais. Todėl leistina paklausti, kasgi yra Jėzus. Jėzus yra tas, apie kurį kalbėjo jau pranašas Izaijas, tai tarnas, kuris savęs nereklamuoja, aikštės nėra užpildomos jo balso kupino iškalbos ar grasinimų. Jis lieka solidarus su pralaiminčiais ir silpnaisiais, sugebantis padrasinti, sužadinti pasitikėjimą, prikelti viltį. Jis nesirengia tų vargšų dar labiau spausti ir žeminti, praeidamas pro juos, nelyginant audrą, draugė su blogiu nušluodamas ir gėrio daigelius bei nedrasius mėginimus pakilti. Neveltui, pranašas rašo: jis nenulauš palinkusios nendrės, neužgesins rusenančio dakčio. Dalykai, kuriuos mielai padarytų žmonės, tardami, kad tokiu būdu pasaulyje bus daugiau tvarkos. Jėzus lieka su vargšais, su žmonėmis nieko nereiškiančiais pasaulio akyse. Jis skelbia išvadavimo žinę visiems, tiek kankinamiems fizinio blogio, tiek kenčiantiems bet kokią kitą vergiją. Vis tik tai būtų neteisinga, jei įsivaizduotume, kad Jėzus atėjo tik pas pačius vargingiausius. Tikrieji kaliniai yra ne tie, kurie uždaryti kalėjime, bet pirmiausia tie, kurie gyvena, apribodami savo dvasę, užgniauždami ją egoistiniais turto, sėkmės, tuštybės siekiais. Yra žmonių, kurie nors ir nebūdami akli taip ir nesugeba išvelgti gyvenimo prasmės, nemoka atskirti tikrųjų vertybių, užmerkia akis prieš artimo, nesugebančio susidoroti su užgrūvusia pernelyg didelė skausmo ir nesėkmių našta poreikius. Jiems būna dar sunkiau nei vargingiesiems suvokti savo menkumą. Jie yra vargšai savo didybėje. Todėl Jėzus yra ir su jais. Antrajame skaitinėje, girdėdami apaštalo Petro kalbą romėnų šimtininko namuose aiškiai, galime suvokti, kaip pats apaštalas žvelgia į tokį ne visai suprantamą Jėzaus pasirinkimą. Jis patvirtina, Jėzus renkasi visus, jam brangus, bet kurios tautos žmogus, kuris jo bijo ir teisingai gyvena. Kristus atmeta bet kokius tarp žmonių esančius padalijimus, draugė parodydamas, ko trūksta žmonėms, kad jie galėtų vadovauti sąžinę ir esantys mąstysenos įpročių, pomėgių skirtumai netrukdytų žmonėms pažinti tikrąją tiesą. Jėzus atėjo ne tam, kad vien tik paliktų idealą ir tam tikras moralės normas. Jis atėjo, kad pastatytų ant kojų žmonės, paguostų, pagydytų, suteiktų vilties ir džiaugsmo gyventi, parodytų, jog blogį įmanoma įveikti. Juk apie Jėzų buvo pasakyta, Dievas su mumis, tai jo vardas, ir todėl jis negali būti kitur, kaip tik su savo žmonėmis. Jis ir dabar nuolat lydi mus, kartais tylus ir nepastebimas, tačiau visuomet apdovanodamas mus dvasios galybę. Ja, gavę krikšto metu turime ir mes, tačiau dažnai apie tai pamirštame. Todėl ir sakoma, jog daug kas vadinasi krikščionimis, tik kažkodėl pasaulyje taip maža krikščioniškumo.
Kalba Vatikano radijas. Primename, kad Vatikano radijo laidų galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet taip pat per mūsų interneto radiją. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Kaip klausytis mūsų interneto radijo kanalo? Užeikite į mūsų svetainę vaticannews.va/lt ir paspauskite pagrindinio puslapio viršutinėje dalyje, kairėje pusėje esantį baltą mygtuką Live. Jei norite susipažinti su laidų programa, paspauskite toje pačioje eilutėje dešinėje pusėje esantį mygtuką Tinklelis. Jei norite bet kuriuo metu pasiklausyti mūsų žinių laidos, paspauskite mygtuką Podcast ir atsivers puslapis su naujausių žinių laidų sąrašu. Laidą lietuvių kalba baigiame, atsisveikiname iki rytojaus, garbė Jėzui Kristui.